Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У Минску 18 годин. У книгарні Логвіна сёння прэзентуюць кнігу эсэістыкі нашага калегі Сергея Абламейкі «Мой Картаген». Кніга выйшла ў бібліятэцы «Свабоды» 21-е стагоддзі. У прэзентацыі возьмуць удзел Владзімир Арлоў, Александр Лукашук, Вінцо Пячорка, Ірына Дубянецкая. Тэмы дыскусіі «Беларуская ідэя», «Рускі мір», «Смерць архітэктараў Беларусі». Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме сёння. А зараз выпуск міжнародных навінаў і слова майму калегу Юрыю Дракахрусту.
Добрый вечер. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ціпрас, як чакаецца, прадставіць сёння на экстранным саміце кіраўнікоў краінаў еўразоны новыя прапановы аб вырашэнні пазыковага крызісу ў Грэцыі. Паведамляецца, што план Ціпраса ўключае ў сябе патрабаванні скасавання на 30% доўгу Грэцыі. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд вчора заклікаў Ціпраса зрабіць сур'ёзныя прапановы, каб застацца ў зоне еўра. У сваю чаргу канцлер Нямеччыны Ангела Меркель таксама учора пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі заявіла, што ўмовы для прадастаўлення Грэцыі пакету дапамогі яшчэ не выкананыя. Прэм'ер-міністр Францыі Мануэль Вальс сказаў сёння, што Францыя не можа ўзяць на сябе рызыку, каб Грэцыя пакінула зону еўра. Ён заявіў, што аснова для пагаднення з Атэнамі існуе і што няма табу, калі справа даходзіць да рэструктурызацыі, гэта значыць скарачэння доўгу Грэцыі. Банкі Грэцыі застануцца зачыненымі прынамсі да 9 ліпеня з перасцярогі, што іх грашовыя запасы ў выпадку адкрыцця будуць хутка вычарпаныя. Следчы камітэт Расіі перакваліфікаваў абвінавачванне Надзеі Саўчынкі на больш цяжкое. Калі раней украінскую лётчыцу абвінавачвалі ў датычнасці да гібелі расійскіх журналістаў у Донбасе летам 2014 году, то цяпер ёй ставіцца ў віну наўпрост забойства. Пакаранне па гэтым артыкуле прадугледжвае пажыццёвы тэрмін. 6 ліпеня прадстаўнік следчага камітэту Расіі паведаміў, што расследаванне ў дачыненні да Саўчынкі завершанае, справа накіраваная ў пракуратуру для пацвярджэння абвінавачвання. Паводле версіі расійскага следства, летам 14-го пад Луганскам выніку абстрэлу па перададзеных Саўчынкай каардынатах загінулі расійскія журналісты Ігар Карнялюк і Антон Валошын. Пасля гэтага Саўчынка пад выглядам уцякачкі перасекла мяжу з Расіяй. Надзея Саўчынка віну адмаўляе, заяўляючы, што з тэрыторыі Ўкраіны яе вывезлі сілком. За час свайго зняволення з ліпеня летась яна двойчы аб'яўляла галадоўку. Савет Федэрацыі Расіі вызначыў таксама патрыятычны стоп-ліст, спіс замежных некамерцыйных арганізацыяў, якія, на думку сенатараў, пагражаюць інтарэсам Расіі. Кіраўнік верхняй палаты расійскага парламенту Валянціна Матвіенка заявіла, што ў патрыятычны стоп-ліст уключаная 12 арганізацый. Паводле яе, сёння спіс будзе перададзены ў пракуратуру і міністэрства замежных справаў. Пасля праверкі гэтыя ведамствы павінны будуць прыняць рашэнне аб уключэнні НКО ў спіс непажаданых арганізацый, калі будуць знойдзеныя парушэнні закону. У спіс трапілі фонд Сораса, Нацыянальны фонд дэмакратыі, Міжнародны рэспубліканскі інстытут, Нацыянальны дэмакратычны інстытут па міжнародных пытаннях, фонд МакАртураў і іншыя арганізацыі. У чэрвені ў Расіі ўступіў у сілу закон аб непажаданых арганізацыях. Закон дазваляе забараняць дзейнасць любой міжнароднай арганізацыі, калі ўлады палічаць, што яна ўяўляе пагрозу інтарэсам Расіі. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз гадзіну.